Мої вітання всім шанувальникам Формули 1. З вами Макс Подзігун, це F1 подкаст. І сьогодні ми з вами поговоримо про події дуже драматичного і яскравого гоночного вікенду в Сан-Паулу. Але перед тим, як перейти до подій цього вікенду, я хотів би відзначити, що наступний гоночний вікенд, вже найближчий, гран-прі Катару, відбудеться наживо о 4-й годині, в суботу і в неділю, кваліфікація і гонка на Setanta Sport+. Важливий момент – це не Setanta Sport, а Setanta Sport+. Тому обов'язково знайдіть, додайте в обране цей телеканал. Я впевнений, що ви знаєте, де його шукати, тому що час від часу кваліфікації наживо відбуваються на Setanta Sport+, але цього разу і кваліфікація, і гонка буде на плюсі. І якщо вам потрібно знайти цей телеканал, я можу дати одну пораду. Підписуйтеся на Київстар ТБ. Там є і Setanta Sport, і Setanta Sport+, із українською аудіодоріжкою. Все одразу для вас в максимально хорошій якості. І не лише про Формулу-1. Купа телеканалів, більше 300 телеканалів, більше 20 тисяч фільмів, і ця база постійно оновлюється, серіали, мультфільми, власне, для будь-якого члена вашої родини. І найголовніше про Формулу-1, звісно, те, що ви можете дивитися на Київстар ТБ, Формулу-1 в хорошій якості, на декількох пристроях одночасно. І ви ніколи не пропустите жодної миті кваліфікації чи гонки. Вмикайте на телевізорі, дивіться з родиною, з друзями, але якщо потрібно десь відлучитися, можна продовжити дивитися на смартфоні або планшеті і, безумовно, бути в курсі подій усього протягом гран-прі. Якщо не встигли на трансляцію, і такі запитання часто в мене бувають, Макс, де подивитися запис? Київстар ТБ дає можливість подивитися запис ефіру практично миттєво по завершенні прямої трансляції. І вам нічого не потрібно робити. Просто заходите на Setanta, обираєте трансляцію гонки, яка вже завершилася, і одразу вмикаєтеся у події на трасі. Можна уникати новин і подивитися ніби наживо, але робити це у записі. Сервіс доступний для усіх абонентів мобільних операторів, але для абонентів Київстар за перегляду зі смартфону мобільний трафік не тарифікується, тож можна дивитися Формулу-1 або улюблені серіали без турботи за мегабайти на рахунку. Ну і найголовніше, із промокодом Формула-1 ви на 7 днів отримаєте безкоштовний доступ до найкращого пакету сервісу HD Premium. Вписуйте Формула-1 в якості промокоду і насолоджуйтеся Формулою-1 у найкращій якості і вашими улюбленими фільмами та серіалами. Підписуйтеся на Київстар ТБ за посиланням, яке ви знайдете в описі до цього подкасту. Ну а тепер переходимо до подій гоночного вікенду в Сан-Паулу. Вже початок цього гоночного вікенду натякав, що все буде дуже напружено і непросто. Команди на майже добу пізніше отримали свої вантажі через затримку із перевезенням обладнання із гонки в Мексиці на етап у Бразилії. І тому змушені були механіки працювати набагато довше і оперативніше, і в ніч, для того, щоб зібрати усе необхідне обладнання, зібрати боліди і підготуватися до початку гоночного вікенду, який обіцяв бути другим із трьох поспіль і при цьому, мабуть, найскладнішим із цих трьох, тому що це гоночний вікенд із спринт кваліфікацію. А отже, п'ятниця була надзвичайно важливою через те, що у команд була лише одна практика – зрозуміти, які налаштування обрати на весь гоночний вікенд. І перед цією практикою варто було ще й переконатися, що боліди зібрані нормально, що з ними немає проблем, і все це потрібно було робити поспіхом, тому насправді була напруга у паддоку вже зі старту цього вікенду. Не те, що такого раніше не було із Формулою-1, так, бували якісь затримки, і зрештою вантаж приїхав, боліди приїхали, мотори приїхали, все зібрали. Але було чимало критики щодо того, що Формула-1 починає перегинати із цими трьома гонками поспіль. І календар насправді зараз натякає їм на те, що це вже на межі. Що ось такі затримки, вони можуть бути теоретично і в майбутньому, але вони можуть призвести до гірших наслідків, до скасування гонки, якщо щось не зможе приїхати вчасно не на добу, а на декілька пізніше. І, звісно, це може поставити під питання проведення гран-прі. Але чемпіонат, тим не менше, вже не вперше стикається із подібними історіями. І, зрештою, я на боці тих, хто не сприймає це як щось катастрофічне. Це історії, які ми зараз чуємо просто в більшому розмірі, тому що про них частіше пишуть, зараз більше доступу до інформації. Раніше таке теж траплялося, і про це просто трішки менше відомо. Тільки тому, що світ зараз більше відкритий, і у нас є можливість отримати інформацію від будь-кого. Із учасників паддоку Формули-1, із представників команд, механіків, інженерів. Тому що вони теж пишуть у Твіттер, теж викладають фото в Інстаграмі, і вони теж розповідають, що із ними відбувається. Але початок вікенду був напруженим, і головна напруга, звісно, була у боротьбі за чемпіонський титул. Команда Red Bull приїхала до Бразилії на трасу, яка теоретично мала бути останньою сильною трасою Red Bull у цьому чемпіонаті. Це із попередніх оцінок і прогнозів. Але те, як почався цей гоночний вікенд, змінило взагалі сприйняття цієї картини і сприйняття того, у кого які переваги є у цьому чемпіонаті. По-перше, команда Mercedes порадувала вболівальників Red Bull і команду Red Bull тим, що змушена була зробити ще одну заміну мотору на боліді Льюіса Хеммельтона перед етапом в Бразилії. І ця заміна, очевидно, була вимушеною, тому що команда Mercedes інакше не ризикувала б втратити п'яти позиції. Але при цьому команда також розуміла, я думаю, що вони це усвідомлювали трішки раніше, ніж ми з вами, що на цій трасі у них буде значна перевага із свіжим мотором, і саме тому ці втрачені позиції не вдарять настільки сильно по Льюісу Хеммельтону і його перспективах на гран-прі Сан-Паулу. Мерседес навіть визнали, що ця заміна була швидше стратегічною, аніж плановою через певні підозри у тому, що мотор не витримає до кінця чемпіонату, тому що на цьому етапі можна було заробити очки під час спринту, 3 за перемогу, 2 за друге місце або 1 за третє місце, і тим самим нівелювати якісь втрати за вікенд, якщо далі мінус 5 позицій можна буде спробувати повернути під час гонки. Плюс, звісно, на цій трасі, як сказала команда Mercedes, обганяти можна було і очікувати можна було більшої кількості обгонів, і легше це можна було робити, ніж на інших трасах чемпіонату. Плюс у нас сезон добігає кінця, і в цілому, якщо не робити заміну в Бразилії, далі вже нема сенсу ставити новий мотор. В нього буде занадто багато ресурсу на ті гонки, що лишилися. І він не буде потрібен в такому вигляді, починаючи із гонки в Катарі. Тож Бразилія – це була остання гонка, на якій команді Mercedes потрібно було вирішувати, робити заміну чи не робити. І ця заміна, з одного боку, була тактичною, з іншого боку, вона все ж була частково вимушеною, тому що Mercedes бачили в другій половині чемпіонату, власне, із першої заміни моторів цього сезону, коли вони з першої версії перейшли на другу, вони вже бачили, що мотор починає здавати більше, ніж мотор Honda. І мотор Mercedes, за підрахунками команди Mercedes, після тисячі кілометрів, а це можна рахувати 2 гоночні вікенди, так? Або якщо зовсім намагатися консервативно порахувати те, як використовують мотор за вікенд в команді Mercedes, і його навантажують лише в кваліфікації, другий, третій сегмент і під час гонки, то можна припустити, що це 3 гоночні вікенди. Але після 3 гоночних вікендів він починає помітно втрачати потужність. І в команді Red Bull, наприклад, порахували, що їхній свіжий мотор Honda лише на 0,1 секунди з кола буде швидшим за мотор, який вже проїхав декілька гонок. І навіть не просто декілька гонок, а 5 або 6. Тобто ресурс мотору Honda дуже рівномірно розподілений на весь кілометраж, запланований для цього мотору. У Mercedes історія гірша, тому що свіжий мотор, за їхніми підрахунками, давав їм 0,2 секунди переваги з кола, і ці 0,2 вони швидко починали втрачати після тисячі пройдених кілометрів. І, звісно, у Льюіса Хеймлтона мотор, який було виставлено ще на його болід, починаючи із гран-прі Туреччини, мав би проїхати чимало до кінця чемпіонату, якби не було цієї заміни. А отже, була ймовірність, що під кінець сезону на етапі в Саудівській Аравії, де дуже важлива потужність, де є довгі прямі, та на етапі в Абу-Дабі, де також є довгі прямі, де теж важлива потужність, Мерседес будуть програвати Хонді. І вони собі не могли цього дозволити. Тому вони пішли на цей вимушений, але прорахований ризик, щоб поставити мотор Льюісу Хеймлтону на етапі в Бразилії. І цей мотор помчав Льюіса Хеймлтона на повній швидкості до перемоги в кваліфікації, а потім і до неймовірного виступу під час спринту. Команда Red Bull вже постфактум, після того, як пройшла кваліфікація і пройшов спринт, почали розповідати пресі, що, подивіться, така швидкість – це ненормально. І це демонструє, наскільки велика різниця є у нових моторів Mercedes проти старих. І за підрахунками Хельмута Марко, не впевнений, що саме він рахував все це, але він висловився про ці підрахунки, які команда Red Bull зробила, їхній новий мотор буде десь на 4 кінські сили потужнішим за їхній мотор, який проїхав декілька гонок, а у Mercedes ця потужність близько 20 кінських сил. І ви знаєте, результати і кваліфікації, і того, як Льюіс Хеймлтон проїхав спринт, вказують на те, що ці цифри схожі на правду. Що Mercedes із свіжим мотором, в порівнянні, до речі, із мотором Валтері Ботаса, він не старий, але в порівнянні із мотором Льюіса Хеймлтона, Валтері Ботас їхав на старому моторі, різниця була близько 15. 20 сил – це, мабуть, забагато, але 15 кінських сил цілком могло бути між Льюісом і Валтері, тому що за підсумками кола Льюіс Хеймлтон привіз Валтері Ботасу пів секунди. Команда Mercedes на цьому етапі в кваліфікації вигравала непристойно багато у пелотону. Якщо не брати до уваги команду Red Bull, у якої вони виграли теж багато в кваліфікації, і можна там почати рахувати, що Red Bull втрачали із прохолодною погодою в п'ятницю, не налаштували болід як слід саме в ці умови для того, щоб зробити ставку на суботу і особливо на неділю, то в середньому по сезону команда Mercedes вигравала у найближчих суперників, окрім Red Bull, у команди Ferrari або McLaren, або, якщо там опинявся П'єр Гаслі, 5 або 0,6% результату на колі. Ця перевага зросла майже до 1% на кваліфікації гран-прі Сан-Пауло. І ось це мало натякнути на те, що це не Mercedes переграли Red Bull в цих умовах. Це Льюіс Хеймлтон зі свіжим мотором просто помчав від усього пелотону вперед і безапеляційно виграв кваліфікацію. І причина такої швидкості Льюіса Хеймлтона в п'ятницю була не тільки в моторі, але і в налаштуваннях гоночного боліду Mercedes, і які висновки команда зробила із тих проблем, що були у них у 19-18 роках, де вони програвали Red Bull, і звідки і взялася історія про те, що на етапі в Бразилії у Red Bull є перевага над Mercedes, або принаймні шанси рівні 50-50. Проте, завершуючи тему мотору, варто сказати, що один із інженерів, який готував цей мотор для Льюіса Хеймлтона, відзначив, що якщо вже у нас залишається до кінця чемпіонату не так багато гонок, у нас не було сенсу робити цей мотор ідентичним до тих, які ми готували в другій половині чемпіонату. Тобто будь-який свіжий мотор Mercedes був розрахований від початку на 7 тисяч кілометрів. Але якщо дивитися на те, що у нас залишилося зовсім небагато гонок, плюс у Льюіса вже є відносно свіжий мотор із гран-прі Туреччини, цей п'ятий мотор був відкалібрований, не змінюючи його характеристик, не змінюючи його конфігурації якихось елементів, не оновлюючи його фактично, він був відкалібрований усього на 2,5 тисячі кілометрів. Відповідно, цей мотор можна використовувати у вищих режимах потужності, можна використовувати, навантажуючи більше турбіну, і це може дати і більше кінських сил, тому що з цим мотором ти працюєш агресивніше. Звідти і могли взятися ці 15, можливо, 20 кінських сил, які Льюіс Хеймлтон отримав на цьому моторі. І незважаючи на те, що команда Red Bull і Макс Ферстапен в цілому переконані або вірять у те, що цей мотор теж почне здавати зовсім скоро, далеко не факт, що це станеться із п'ятим мотором Льюіса Хеймлтона, тому що його ресурс розрахований конкретно на останні 4 гоночні вікенди із підстраховкою з мотором, який було поставлено на гран-прі Туреччини. І я підозрюю, що команда Mercedes останні 3 гонки чемпіонату так і буде проводити. П'ятниця у них – це мотор, який Льюіс отримав в Туреччині. Субота, починаючи з кваліфікації, вони ставлять найсвіжіший мотор, який він отримав в Бразилії, і з ним будуть виступати в кваліфікаціях та гонках в останніх 3 гонках сезону. І цього ресурсу вистачить, і ця потужність, можливо, трішки і зменшиться, але навряд чи втрати будуть такими, якими б вони були, якби Мерседес не виконувала цієї заміни. Тото Вольф, до речі, сказав, що в усьому винна Феррарі. Тому що в 2019 році із своїм напівлегальним мотором, як ми потім дізналися, тому що фактично те, що використовувала Феррарі, заборонили використовувати її у 2020 році, ось той мотор настільки змусив інженерів Мерседес почати думати над вдосконаленням своєї силової установки, що вони змогли витиснути із мотору набагато більше, ніж раніше. Це далося в знаки у 2020 році, коли Мерседес безапеляційно виграли чемпіонат, але це вдарило по головній силі команди Мерседес цих років в турбоері, надійності їхніх силових установок. Пам'ятаєте, у нас майже щосезону, та фактично я можу сказати, що щосезону до цього року клієнти Mercedes робили найменшу кількість замін моторів або елементів силової установки протягом чемпіонату. Завжди і Williams, і команда Force India Racing Point, і Mercedes, звісно, залишалися із тією квотою, що виділена на сезон, і дуже зрідка вони її перевершували. Усі інші змушені були робити заміни ближче до кінця чемпіонату і отримувати штрафні позиції. І цього року ситуація просто кардинально протилежна. У Хонди все набагато краще, ніж у Мерседес. Навіть у Феррарі ситуація набагато краще виглядає, ніж у Мерседес. Але Мерседес веде боротьбу за титул. І тому можна зрозуміти, що вони змушені розтягувати цей мотор по максимуму для того, щоб витискати з нього більше. Адже проти Red Bull, особливо проти Red Bull періоду початку літа, коли Мерседес, здавалося, втратили шанси відігратися, коли почали програвати багато і, здавалося, титул починає тікати в руки Ферстапену і Red Bull, Мерседес перегрупувалися, модернізували болід і, очевидно, зрозуміли, що треба робити з мотором, щоб не терпіти. Бо був період, коли вони абсолютно точно намагалися цей мотор використовувати в рамках 3 на сезон і йшли на компроміси із його потужністю, його ефективністю. І я припускаю, що саме тому у нас відбулися ось ті гонки в Австрії, плюс високогір'я, плюс траса, яка останнім часом для Мерседес не зовсім вдала якраз із питаннями охолодження мотору. Франція теж часткова історія, яка підкреслює, що чим далі було до ресурсу, до межі ресурсу мотору у Мерседес, тим гірше вони виступали проти Red Bull. Але варто було їм почати ставити свіжі мотори, як ситуація змінилася, і подивіться, що у нас було цього року. Новий мотор у Валтері Ботаса в Монці. Блискуча гонка. Він наобганявся, він приїхав з останнього місця на подіум. Він виграв, зрештою, спринт. Другий момент. Льюіс Хемілтон в Туреччині теж відіграв чимало позицій. Можливо, не так багато, як хотів би, але там були особливі умови гонки. Вона була мокрою. Це могло нівелювати перевагу цього свіжого мотору. Ну і те, що ми побачили на етапі в Бразилії, це взагалі квінтесенція цієї історії з моторами, де свіжий мотор на боліді Льюіса дав настільки велику перевагу, що команда Red Bull навіть почала шукати, які є причини такої переваги, окрім мотору. І такі причини вони ніби знайшли, і ми про це поговоримо далі, але поки що у них немає усіх доказів навколо цієї теорії. Але є ще одна причина, чому команда Mercedes була швидкою на етапі в Бразилії, і це налаштування цього боліду в умовах, які існували на трасі в п'ятницю і в суботу. Тому що команда Mercedes змогла підібрати такий баланс налаштувань, який дозволяв Льюісу Хеймлтону, маючи перевагу в потужності на прямих, бути швидким на першому, третьому секторах, але при цьому не програвати Ферстапену на другому секторі. І тут команда Red Bull теж трішки допомогла команді Mercedes, тому що вони мали неоптимальний баланс для прохолодної траси, і ми говорили про це перед вікендом. Прохолодніша траса дає перевагу Mercedes, спекотніша траса дає перевагу команді Red Bull. Прохолодніша траса в п'ятницю давала Ферстапену можливість перегріти передню гуму ще до початку другого сектора. І це створювало найбільшу проблему для Red Bull. Вони не відігравали час там, де розраховували відіграти. І тому у Льюіса Хеймлтона виникла аж така перевага в кваліфікації. Також треба не забувати, що команда Mercedes має дуже хитру підвіску, задню підвіску, яка дозволяє їм при певних навантаженнях на прямій просідати задній частині боліду і тим самим закривати дифузор, зменшуючи притискну силу і збільшуючи швидкість на прямій. Ми бачили це в Туреччині, ми розбирали цей момент на етапі в Остіні, і на етапі в Бразилії воно не було настільки помітним, але насправді це теж працювало на прямих і давало Льюісу Хеймлтону велику перевагу. Тому, маючи таку перевагу, команда Mercedes зробила велику ставку і на притискну силу. У них було велике крило, воно було більше, ніж у Red Bull. Вони мали хорошу притискну силу на другому секторі, але вони не втрачали, навіть від'їжджали від Red Bull на першому секторі. Гоночний інженер Ендрю Шоулін відзначив, що протягом цього вікенду вони із Льюісом зробили ставку на дещо відмінні налаштування від того, що вони звично робили в Бразилії. І це ті висновки, які вони зробили із проблем, в першу чергу, 2019 року. І, схоже, Валтері Ботас не пішов цим шляхом. У Валтері Ботаса були більш базові налаштування на цей вікенд. Льюіс Хеймлтон ризикнув із командою. І цей ризик себе повністю виправдав, тому що цей баланс налаштування, який був у Mercedes, плюс свіжий мотор, дозволили Хеймлтону від старту цього вікенду домінувати на трасі. Команду Red Bull ця ситуація дуже непокоїла, і, як з'ясувалося, ще до кваліфікації Едріан Ньюї, головний конструктор команди Red Bull, та Пол Монаган, головний інженер, навідалися в офіс FIA для того, щоб показати стюардам свої спостереження щодо поведінки заднього крила боліду Mercedes. І, на думку команди Red Bull, це вже розкопали німецькі журналісти, заднє крило команди Mercedes на швидкості 260 км на годину і вище починає трішки прогинатися, і прогинається лише основна нижня пластина, яка залишається статичною, і робить вона це таким чином, що швидкість збільшується, але при цьому не порушується правила нової директиви, пам'ятаєте, із Гран-прі Франції вони в дії. І ця директива з'явилася із подачі команди Mercedes, яка підозрювала команду Red Bull, тому що її задні крила гнуться, через це створюється більша швидкість на прямих, це порушення регламенту. І насправді це не було порушенням регламенту, тому що в регламенті конкретно про це нічого не було записано, і всі перевірки у нас проходили крила під час, власне, тестів, які робить FIA для того, щоб переконатися, що крило витримує необхідні навантаження, прописані регламентом, але ці навантаження трішки змінили, і, відповідно, не тільки Red Bull, але й іншим учасникам чемпіонату довелося посилювати конструкцію, щоб крило витримало цю перевірку. І ось тепер команда Red Bull вважає, що у Mercedes є трішки хитріша версія такого гнучкого крила, гнеться лише елемент основний заднього антикрила, гнеться він десь із задньої частини, власне, саме це і перевіряв у закритому парку після кваліфікації Макс Ферстапен. І команда Red Bull нині ніби як збирає докази, тому що вони ходили декілька разів протягом вікенду в офіс FIA, і про це знав і Тото Вольф. Насправді, Mercedes знали про це ще до кваліфікації. І, як повідомляють журналісти Automotorsport, команда Red Bull і FIA повідомили Mercedes про це якраз для того, щоб Mercedes, якщо вони щось порушують, зняли це крило і поставили перед кваліфікацією правильно, так, щоб у нас не було потім потенційного протесту після гонки, який може дискваліфікувати Mercedes із підсумків цього гран-прі, якщо у них крило буде визнане нелегальним. Але в Mercedes впевнені, що їхнє крило легальне, і навіть більше того, після гонки Тото Вольф сказав, що Red Bull можуть забрати його собі в музей або порізати на безліч шматочків. Це нічого не змінить, тому що ми знаємо, що ми робимо все правильно. Red Bull вірять, поки що саме це слово, мабуть, буде найбільш доречним, що це крило не зовсім легальне, але у команди немає доказів. І після гоночного вікенду Хельмут Марко сказав, що ми поки не плануємо подавати якихось протестів, тому що у нас недостатньо доказів, що це крило робить щось протизаконне. Однак у команді Red Bull це головна тема останніх тижнів, можливо, останнього місяця, і недаремно, що Ферстапен саме це і намагався перевірити у закритому парку після кваліфікації. Він пальцем просто вирішив переконатися у тому, що основна пластина заднього крила на боліді Red Bull міцніша або менш прогинається, ніж пластина на боліді Мерседес. І якщо це так, то команда має продовжувати копати в цьому напрямку і, можливо, знайде докази, які переконають ФІА зробити. І ось тут питання, що? Тому що заднє крило Мерседес проходить усі перевірки ФІА перед вікендом, після гонки. Воно є абсолютно законним. Крило Red Bull до технічної директиви на Гран-прі Франції теж проходило всі перевірки і також було законним. Але воно, на думку ФІА і з подачі Мерседес, в гонці під певними навантаженнями виконувало щось, що ФІА вважало не зовсім законним. Тому для того, щоб пересвідчитися, що цей елемент більше такого не робить, була застосована нова директива, яка змусила команду трішечки змінити своє заднє крило. Теоретично, якщо команді Red Bull вдасться переконати ФІА у тому, що на боліді Мерседес заднє крило на високих швидкостях щось робить таке, що не зовсім відповідає духу закону, ФІА може випустити уточнення до цієї технічної директиви і таким чином змусити Мерседес якось адаптувати заднє крило наприкінці чемпіонату. І мені здається, це єдиний потенційний варіант розвитку цієї історії, яка насправді відійшла на другий план. Рівно в той момент, коли про неї тільки почали говорити, тому що завершилася кваліфікація, і Льюіс Хеймлтон і його болід не пройшли технічну перевірку ФІА. І це зовсім не стосувалося історії гнучких крил. Це стосувалося системи ДРС і того, що вона просто провалила технічний тест, який проводиться дуже просто. Береться диск діаметром у 85 мм, і коли система активована, верхня частина піднята, основна пластина знаходиться, звісно, на місці, і ось між основною пластиною і піднятою верхньою пластиною проміжок має бути не більше, ніж 85 мм. Мінімальний проміжок може бути в діапазоні від 10 до 15 мм, і, звісно, це команда Mercedes пройшла. Але якщо проміжок більше, ніж 85 мм, ось цей диск, який під навантаженням у 10 ньютонів намагаються протиснути між крилом, між пластинами, точніше, крила, якщо цей диск проходить, значить система працює нелегально. І в середній частині крила диск не пройшов. З одного боку він не пройшов, а з іншого боку крила він пройшов. І цей допуск, як потім сказала команда Mercedes, був 0,2 мм. І вони послалися на те, що крило було пошкодженим. І насправді те, що воно так функціонувало, не те, що не давало їм переваги у швидкості на прямій, а взагалі робило крило менш ефективним. Ніхто не знає правди, і ніхто не буде нам цю правду розповідати. Але сам факт того, що крило не пройшло технічну перевірку, означав, що стюарди мали винести покарання. І єдине покарання в цій історії – це дискваліфікація. Виключення пілота – із підсумків кваліфікації. На це стюарди разом із Mercedes витратили майже добу. І це означає, що вони дуже ретельно розглядали усі за і проти цієї ситуації. Не те, що стюарди отримали шанс дискваліфікувати команду Mercedes, вони одразу взяли і дискваліфікували її. Ні. Вони повністю розглянули ситуацію, вони отримали докази від Mercedes, вони подивилися всі можливі докази, відео, фото, саме крило, яке забрали у команди, і Льюіс Хеймлтон на практику виїжджав уже з іншим крилом тієї специфікації, але з іншим крилом, яке пройшло цей тест, і, до речі, з ним же він і їхав гонку, а також і спринт, це крило стюарди розглядали максимально ретельно, і у підсумку вони навіть у своїй постанові прописали, що так, ми усвідомлюємо, що команда Mercedes не йшла на порушення, і швидше за все, це був певний брак. Або самого елементу ДРС, який відкриває цю пластину, або крила. І це було ненавмисне порушення. Але тільки тому, що це порушення було, і воно було зафіксоване. Інших варіантів, окрім дискваліфікації, у Mercedes вже не лишалося. І я наводив приклад під час трансляції, і я хочу сказати ще раз, що так, якщо є порушення, стюарди насправді опиняються із зав'язаними руками, вони можуть допомогти команді уникнути покарання, можливо, тільки в історії, коли це ще відбувається до початку кваліфікації, коли команда знає, що в неї зламане крило, або є якісь пошкодження, які, мабуть, потрібно відремонтувати. Або це робиться під час кваліфікації, коли вони вимушено просять стюардів і з технічним делегатом, який наглядає за цим процесом, щось змінити, якісь корективи внести для того, щоб зміцнити конструкцію, виправити якусь поломку. Такі речі можуть допомогти команді потенційно уникнути тих проблем, які сталися із Мерседес. Але Мерседес про це не просили під час кваліфікації, вони провели кваліфікацію, після кваліфікації вони подали болід на перевірку, і з'ясувалося, цей болід перевірку провалив. Тому Льюіс Хеймлтон втратив свій кваліфікаційний результат, і його відправили стартувати 20-м у суботньому кваліфікаційному спринті. В цій історії роль Макса Ферстапена і його слухання після того, як було зафіксовано, що він в закритому парку торкався заднього крила не лише свого боліду, але й боліду Мерседес. В цій історії, я підозрюю, команда Мерседес, і потім про це Red Bull розповідали, але це знову ж таки було інтерв'ю Хельмута Марко, і потрібно сприймати іноді його фрази, його заяви із певним скептицизмом. Я не знаю, наскільки це точні дані. Але він сказав, що Мерседес у слуханнях зі стюардами робили акцент на тому, що Ферстапен торкався заднього крила боліду Льюіса і, можливо, таким чином вплинув на його конструкцію, і це і спричинило те, що з'явився допуск у 0,2 міліметра. Стюарди цю теорію розглянули, вони бачили кадри із онборд-камери на боліді Льюіса, яка продовжувала працювати в режимі закритого парку після завершення кваліфікації, і там все чітко було помітно, що Ферстапен торкається лише основної нижньої пластини, лише в тому місці, де працює система ДРС, а не там, де було виявлено порушення на боліді Мерседес, і тому його дії не могли спричинити цієї поломки. Ну і багато оглядачів також відзначили, що ці крила розраховані на великі навантаження, аеродинамічні, на швидкості під 350, залишатися цілими на місці. Тобто не міг Ферстапен своїм пальцем там щось зламати. Але те, що він торкався цього крила, це фактично порушення правила закритого парку, тому що ніхто не має права цього робити без окремого дозволу стюардів. Цього дозволу у Ферстапена не було. І так, раніше було безліч прикладів того, як гонщики торкалися болідів своїх суперників. Відомий інспектор Себастьян Феттель штовхав колеса суперників, торкався переднього крила. Згадав Крістіан Хорнер, що опоненти залазили в кокпіт боліду Red Bull, торкалися важелів щеплення на кермі і за це нічого не отримували. Але тут історія набула розголосу просто тому, що з'явилася скандальна історія із дискваліфікацією Льюіса. Ферстапен був ніби як на місці злочину, і хоча він нічого і не зробив протизаконного, але тільки за те, що він формально порушив правила закритого парку, його оштрафували на 50 тисяч євро, і ці гроші має заплатити гонщик. Там уже вони з командою, я думаю, розберуться, звідки ті гроші у нього з'являться, але це той штраф, який Макс має заплатити FIA за це порушення. Себастьян Феттель після гонки вже встиг пожартувати, коли сказав своїй команді, що я піду торкатися заднього крила Льюіса Хеймлтона, на що інженерам відповів: тільки посмій. І Себ сказав у відповідь: ну добре, торкнуся переднього, можливо, це буде коштувати 25 тисяч. Сміх сміхом, але цей штраф, він же просто із повітря з'явився. Немає якихось конкретних норм, як, на яку суму, за що штрафувати гонщиків, якщо виникає подібна ситуація. Але стюарди чомусь вирішили, що 25 тисяч буде замало, 50 прямо чудова цифра, щоб більше Ферстапену не хотілося це робити. І те, як висміювали потім все це гонщики і на параді пілотів, і Себастьян Феттель після фінішу, і сама команда Мерседес, до речі, теж після фінішу висміяла це, сказавши Льюісу: будь обережний, не торкайся інших болідів. Це все підкреслює, що ситуація із Ферстапеном, вона фарс, але при цьому в контексті такої напруженої боротьби в чемпіонаті, напевно, у стюардів не було інших варіантів. Тому що напруга була величезною. Вони вирішують, що робити із Льюісом Хеймлтоном. У нього не пройшло технічну перевірку заднє антикрило. Потенційно Ферстапен міг там бути учасником того, що сталося, але навряд чи це його провина і, швидше за все, ні. Але він теж там був. І зараз дати Льюісу штраф і нічого не зробити проти Ферстапена, можна собі уявити, якого розголосу набуде ситуація. Можливо, цей тиск і вплинув на те, що Макс отримав штраф. Але моя особиста думка, цей штраф не підкріплений нічим. І насправді можна було обмежитися просто попередженням пілоту. Тому що попередження – це теж покарання для гонщика. Три попередження за сезон означають втрату позиції на старті. Тобто це має безпосередній вплив на сезон для гонщика, якщо він щось регулярно порушує. І цього попередження мало б бути досить. Але тепер у Макса Ферстапена просто буде менше грошей на гру у FIFA. А він про це саме і сказав, що буду менше витрачати на свої команди. А Макс – відомий гравець у FIFA і насправді один із найуспішніших. Нещодавно читав статтю, що у світовому рейтингу, не знаю, які там варіанти є рейтингу, але в одному із таких світових рейтингів Макс Ферстапен міцно входить у топ-100 гравців у FIFA. І це при тому, що він один із найкращих гонщиків Формули-1. У цьому пелотоні так точно. І в нього ще вистачає часу грати у FIFA. Ну, талановита людина, талановита, мабуть, в усьому. Ця історія завершилася штрафом Ферстапена і дискваліфікацією Льюіса Хеймлтона буквально перед стартом кваліфікаційного спринту, тож не було багато часу щось там розмірковувати навколо того, наскільки все це справедливо або несправедливо. Насправді все це розмірковування тривало майже добу з моменту, коли оголосили про те, що у Льюіса, ймовірно, буде дискваліфікація, бо його болід не пройшов технічну перевірку. Ну і Ферстапен теж замазаний в цю історію тим, що залишив відбитки пальців на задньому антикрилі боліду «Мерседес». Цікаву думку я прочитав перед стартом кваліфікаційного спринту, який мав тривати 24 кола, про те, що, можливо, Льюісу Хеймлтону і команді «Мерседес» немає сенсу стартувати у цьому заїзді, тому що вони використають ресурс мотору, вони навряд чи відіграють багато позицій, а в нього ще плюс 5 позицій після кваліфікаційного спринту за заміну мотору на цей гоночний вікенд. Тож, ймовірно, Льюіс буде стартувати, ну окей, не знову 20-тим, а там 17-тим чи 16-тим. Навряд чи це набагато краще, ніж зекономити ресурс боліда і мотору і пропустити кваліфікаційний спринт. І як же помилялися всі, хто вірили у це? Тому що Льюіс Хеймлтон із заміненим заднім крилом, яке проходило всі технічні перевірки, у кваліфікаційному спринті видав просто феєричний пілотаж. Він об'їжджав усіх направо і наліво, так ніби на дворі 2014 рік, у нього домінантний болід «Мерседес», і у нього немає суперників, йому нарешті дозволили використовувати мотор на усі 100%. За спринт за 24 кола Льюіс Хеймлтон піднявся з 20-го на 5-те місце. Він відіграв 15 позицій за 24 кола. Він стартував на мідіумі, як і більшість пелотону, хоч 9 пілотів обрали софт, і цей комплект працював на його боліді бездоганно. Він обганяв усіх на прямій старт-фініш або перед четвертим поворотом. Іноді обгони були трішки екзотичніші, але насправді у Хеймлтона суперників не було. І однією з причин, чому він виконав таку кількість обгонів, називали те, що це спринт, це боротьба лише за стартову позицію, ніхто не хоче ризикувати зайвим чином, і навіть це підтвердив Ландо Норріс, який сказав, що коли наприкінці гонки спринту мене наздогнав Льюіс Хеймлтон, я точно не хотів ризикувати якоюсь контактною боротьбою, тому що я вів боротьбу лише за позицію, і навіть цю позицію він не втрачав, тому що Льюіс мав плюс 5 позицій після спринту і повертався назад по стартовій решітці від Ландо Норріса. Тому не було сенсу оборонятися, але те, як Льюіс проходив опонентів, навіть коли він сидів у невеличкій групі, які всі використовували зону ДРС, це все одно не стримало його прогресу. І на початку спринту, коли все так добре розпочалося у Льюіса, з'явилося враження, що окей, він може піднятися вище, ніж 12-та позиція. Потім стало зрозуміло, що це має бути місце в топ-10-ці. Далі, мабуть, під кінець була думка, що 8-ме, може 7-ме місце – це там, де зупиниться Льюіс Хеймлтон, але він зміг піднятися до 5-го і наприкінці наздогнати, пройти і Норріса, і Леклера, що взагалі виглядало сенсаційно. Але він ці 5 позицій потім віддав на старті основної гонки, на старті гонки в неділю, і відіграв частину свого відставання за дискваліфікацію. Росс Брон, технічний директор чемпіонату, одразу встиг підкреслити після спринту, що подивіться, цей формат працює, тому що у нас з'явилася ось ця історія з дискваліфікацією. І якби у нас не було спринту, Льюіс Хеймлтон не мав би шансів відіграти половину тих позицій, які він втратив за дискваліфікацію. Ну і дійсно це так, фактично це правда. Льюіс відіграв половину позицій. Але у нас такі історії із Хеймлтоном трапляються в середньому раз на 8 років. то це, мабуть, не має бути причиною, чому спринт – це хороша ідея. Тому що спринт виглядав жваво тільки тому, що у нас був Льюіс Хеймлтон. Всередині було мало боротьби і практично не відбувалося. Перес застряг за Сайнцем, і теж боротьба ця була лише теоретична. Перес не встигав наздогнати Сайнца, щоб пройти легко, а на ризик він не наважувався. І аналогічно, абсолютно не збирався ризикувати проти Валтері Ботаса Макс Ферстапен. І спокійно доїхав на другому місці, програвши старт Ботасу, але доїхав із 2 очками у особистий залік, які збільшили його перевагу над Льюісом перед стартом гонки в неділю із 19 до 21 очка. І, незважаючи на такий прорив Хеймлтона, перед стартом гонки в неділю все одно ходили розмови про те, що з 10-го місця на старті, коли суперники будуть більш охоче намагатися втриматися попереду Льюіса, аніж пропускати його вперед, Хеймлтон, звісно, може відіграти позиції, можливо, навіть заїде в топ-5 або навіть топ-4, потенційно може ще й поборотися за подіум. Як же всі недооцінювали Хеймлтона і Мерседес вдруге поспіль за цей гоночний вікенд. На старті гонки в неділю Льюіс Хеймлтон вже за перші 6 кіл піднявся в топ-3. І з цього моменту у нього розпочалася боротьба за перемогу. Цю боротьбу, звісно, він повів проти Макса Ферстапена, який на старті виграв позицію у Валтері Ботаса і зробив це досить показово. Валтері Ботас потім побивався після фінішу, розповідаючи про те, що старт у нього був жахливий. Перед стартом мені всі тільки й робили, що розповідали, що потрібно буде робити у цій гонці, сказав Ботас. А вийшов просто жах. Тому що вже з перших метрів цієї гонки всі плани команди Мерседес щодо Валтері Ботаса були перекреслені тим, що Ферстапен краще розігнався перед першим поворотом, використовуючи перевагу внутрішньої траєкторії, на якій знаходилася друга позиція. Він пізніше почав вигальмовуватися. Він опинився попереду Валтері Ботаса до того, як почав обирати траєкторію виходу з першого повороту. І у Валтері Ботаса не було інших варіантів, як виїхати за межі траси у цій боротьбі. Хтось може сказати, що Валтері Ботас в цій історії мав би діяти агресивніше, мовляв, окей, він стартує першим, він разом із Ферстапеном входить в перший поворот, він не має віддавати позицію Ферстапену, тому що Ферстапен тут розуміє, що він більше ризикує, що він не буде йти аж на такий ризик, навіщо Ботас віддав йому позицію. Це не зовсім правильна інтерпретація того, що сталося, тому що Валтері Ботас програв позицію ще до того, як Макс закрив для нього будь-які шанси залишитися на трасі, завершуючи ось цю першу фазу входу у перший поворот, переходу в другий поворот цієї ески Аертона Сенни. І якби Валтері Ботас в цій історії пішов на контакт із Ферстапеном, це фактично означало, що він пішов на таран Макса Ферстапена. І знову ж таки, Валтері Ботас, ми це бачили вже декілька разів цього року, не такий гонщик. Можливо, він занадто не такий гонщик для команди «Мерседес» у її нинішньому статусі. Їй потрібен більш бойовитий пілот, який готовий на більше агресії. І навряд чи вони це отримають від Валтері Ботаса. Не схоже, що він готовий йти на зайвий ризик, щоб допомогти Льюісу Хеймлтону і, насправді, стати співучасником якогось невеличкого спортивного злочину, якщо він винесе Ферстапена, Хеймлтон виграє, повернеться в лідери чемпіонату, отримає перевагу і потім, звісно, усі будуть розповідати, що Валтері Бота став причиною, чому Льюіс Хеймлтон чемпіон світу цього року. Валтері не хоче в цьому брати аж такої участі, тому після того, як він програв розгін до першого повороту, він програв позицію Ферстапену. Те, що Валтері Бота зробив неправильно далі, те, що він чомусь подумав, що цей поворот він ще може у Ферстапена якось виграти, або принаймні не втратити дуже багато. Адже на його місці інший гонщик, можливо, трішечки більш досвідченіший в такій боротьбі колоса в колоса, можливо, пілот, який просто міг би продумати, що буде далі краще, ніж це зробив Валтері Ботас, він би пропустив Ферстапена раніше в першому повороті, сів би йому на хвіст на виході із другого-третього і спробував контратакувати перед четвертим. Натомість Валтері Ботас не просто програв перший поворот Ферстапену, він поступився на розгоні Серхіо Пересу, він помилився на гальмуванні перед четвертим, але тут звинувачувати Валтері потрібно лише частково, тому що в нього були брудні колеса після першого повороту, і, звісно, в нього було не найкраще гальмування у четвертий поворот. Тому там, помилившись, він пропускає Серхіо Переса, і команда Red Bull зі старту гонки виходить з другого, четвертого місця на перше і друге. Найкращий можливий старт для команди Red Bull. І Валтері Боттас вже не учасник цієї боротьби, принаймні у цій фазі гонки. Єдине, що Валтері Боттас зробив корисного для команди на старті Гран-прі Сан-Паулу, те, що він швидко пропустив Льюіса Хемілтона, який встиг до нього під'їхати. І коли Валтері та Льюіс були третім та четвертим, Боттасу дали вказівку обміняти позиції місцями, віддати Льюісу свою, самому опинитися на четвертому місці і продовжити гонку. До речі, Льюіс Хемілтон якраз в цей момент дуже бойовито сказав команді: «Окей, тепер нехай Валтері слідує за мною, ми зараз їх наздоженемо». І це дійсно був тільки початок цієї битви Мерседес проти Red Bull, битви, яка назрівала вже з перших кіл гонки. У цьому протистоянні Мерседес допоміг пізній сейфтікар. Він чомусь з'явився на трасі наприкінці 5-го, на початку 6-го кола для пелотону, хоч аварія, через яку він з'явився, уламки на трасі, які з'явилися після цієї аварії, сталося на 3-му колі гонки між Ленсом Стролом та Юкі Цунодою. І за цей час Льюіс Хемілтон декілька позицій встиг відіграти. І Льюіс Хемілтон був би не попереду Валтері Боттаса 3-м на рестарті після сейфтікару, а, ймовірно, 5-м, якби дирекція із цим рішенням визначилася раніше. Тож цей момент трішки допоміг Льюісу Хемілтону, дозволив відіграти близько 3 секунд від Серхіо Переса, ну і у Ферстапена також був запас у цей момент гонки. Тому Мерседес отримали невеличку допомогу із сейфтікаром. Пізніше вони отримують допомогу із Боттасом під віртуальним сейфтікаром. Але, дивлячись на гонку в цілому, в мене немає враження, що це були вирішальні миті, що саме це і допомогло Мерседес перемогти. Перемога «Мерседес» в цій гонці була неминучою для Льюіса Хемілтона і команди «Мерседес». Це була гонка, яку вони не могли програти за того темпу, який демонстрував Льюіс, і за того темпу, зрештою, який демонстрував Макс Ферстапен на гумі «Хард», особливо на фінальному гоночному відрізку. Але до того ситуація не розвивалася для Red Bull настільки драматично. Ба більше, усі прогнози, які були на гоночний вікенд, які стверджували, що погода в неділю буде найтеплішою, вони вказували на те, що у Red Bull буде дуже збалансований болід, який добре працюватиме з гумою, який може бути в неділю найшвидшим болідом пелотону. В п'ятницю до кваліфікації Red Bull проїхала дуже хорошу серію кіл, гоночних кіл із повними баками, яка могла нажахати деяких суперників, можливо, не Мерседес, але насправді Red Bull виглядали переконливо в п'ятницю до кваліфікації. Потім з'явився ось цей Льюіс Хемілтон, який домінував в кваліфікації, в спринті. Але в неділю, коли Льюіс вийшов на третє місце і почав наздоганяти ніби як Макса Ферстапена, цієї гонитви у нього із Ферстапеном не вийшло. Так він втратив час за Серхіо Пересом. Потрібно відзначити, тому що Серхіо Перес тримався за Льюісом Хемілтоном так, як міг. Навіть попросив команду дати йому ДРС від Макса Ферстапена. Мовляв, нехай Макс трішки наблизиться до мене. Я хочу отримати цей ДРС, щоб захищатися від Льюіса. Макс і команда Red Bull на це не пішли. Це було дуже ризиковано. І Льюіс Хемілтон Переса з'їв. Не з першої спроби. Серхіо Перес, як і в Туреччині, показав, що він може боротися агресивніше проти Льюіса, ніж це робить Боттас проти Ферстапена. І Перес неймовірно контратакував Льюіса після першої зв'язки поворотів в другій зоні ДРС, відігравши позицію, але на наступному колі Льюіс використав той факт, що у Переса не було повного запасу батареї, і він уже чисто його пройшов, якраз в тій ділянці, де у Мерседес була найбільша перевага проти суперників на прямій старт-фініш. Серхіо Перес залишається позаду на 19-му колі. В цей момент Льюіс Хемілтон ніби як прискорюється. В нього відставання 3,8 секунди від Ферстапена. Він скорочує до 3,5 секунд, але на цьому і зупиняється. І до 25-го кола зберігається паритет. Red Bull і Mercedes їдуть практично в однаковому темпі. Між Ферстапеном та Хемілтоном 3,8 секунди. І команда Mercedes наважується на андеркат. Льюіс Хемілтон заїжджає на підстоп раніше за Макса Ферстапена. Зупинка на 26-му колі дозволила Льюісу Хемілтону змінити мідіум на хард і змусила Ферстапена відповідати на наступному колі. Те, що сталося в різниці між гонщиками Mercedes та Red Bull по завершенні першої фази підстопів, вказувало на те, що сила андеркату велика на трасі в Бразилії. – Хемілтон після підстопу Макса Ферстапена опинився на відстані 1,6 секунди. Він відіграв більше 2 секунд у Ферстапена за рахунок раннього підстопу. І це налаштувало команду Red Bull на те, що вони не можуть собі дозволити дати Мерседес зробити ще один андеркат пізніше, коли відбудеться другий підстоп. А те, що другий підстоп буде, вірили усі команди, і вони були переконані, що це єдиний варіант проїхати цю гонку швидко. Піреллі теж переконували всіх, що два підстопи – це основна стратегія на цей етап. І стан гуми Льюіса Хеймлтона перед першим підстопом, на відео це чітко видно, дуже добре вказував на те, що мідіум розтягнутий на 26 кіл, навіть враховуючи те, що у нас були кола за сейфтікаром і під віртуальним сейфтікаром, мідіум був добряче зношений. А отже, хард, мало ймовірно, зможе дожити до кінця гонки, зупинившись так рано. Хард не проїде 45 кіл. Тому у Ферстапена і Red Bull було одне завдання – зробити підстоп якомога раніше, але при цьому не створювати занадто велике навантаження на хард до кінця гонки. Тобто зробити підстоп рано, але при цьому мати ресурс боротися проти Мерседес на фінальному відрізку. І вони порахували, що це 30 або 31 коло. І тому на 40-му колі гонки Ферстапен звертає в бокси. Це було несподівано рано для багатьох, хто дивився цю гонку, тому що Макс проїхав лише 13 кіл на попередньому комплекті харду. Але для тих, хто дивився цей сезон, не має бути сюрпризом, що лідери можуть використовувати таку агресивну тактику. Згадайте, Мерседес в Іспанії або Red Bull у Франції. Коли потрібно діяти на випередження, іноді можна зробити ось такий несподіваний ранній підстоп. І Ферстапен виконує його на 40-му колі, а Льюіс Хеймлтон не поспішає. Льюіс Хеймлтон залишається на трасі на 3 зайвих кола. І з одного боку це давало Ферстапену можливість створити дуже солідний запас над Льюісом. Згадайте, попередній підстоп. Андеркат, його сила дозволяли команді Мерседес відіграти 2 секунди за одне коло. Теоретично, Ферстапен за 3 кола міг відіграти у Льюіса Хеймлтона, ну, нехай не 6, але близько 5 секунд. Льюіс Хеймлтон був на відстані секунди і однієї або двох десятих, коли Ферстапен поїхав на свій другий підстоп. Коли Льюіс Хеймлтон повернувся на трасу після свого другого підстопу, його відставання від Макса було менше 2 секунд. Він майже нічого не програв. Можна сказати, що він програв 1 секунду Ферстапену, тому що він одразу почав скорочувати це відставання, і вже наступного кола він відставав від Ферстапена на 1,3, потім пів секунди, 0,4, і саме з цього моменту розпочалася битва, яка приведе нас на 48-ме коло гонки. Ферстапен не відіграв багато часу тільки тому, що команда попросила його, і вони це знали наперед, і Ферстапен це добре знав ще з етапу в Остіні. Я думаю, ще й раніше до Остіна було відомо, що робота із гумою на перших колах критично важлива. І якщо ти не атакуєш для того, щоб відіграти позицію, а просто зберігаєш її, потрібно тобі діяти дуже обережно з гумою на перших колах. Тому Макс, коли повернувся на трасу, поїхав у темпі 12.9, 13.2, 12.9. Для порівняння, коли Льюіс виїхав на трасу після свого підстопу, його перше чисте коло 12.1, а потім 11.9. Він набагато більше почав навантажувати гуму. Макс думав про те, що йому треба дотягнути на цьому комплекті до кінця. Льюіс дозволив собі більше атаки. Тим часом у боротьбі Валтері Ботаса і Серхіо Переса, які вже були далеко позаду, але там Валтері Ботас відіграв позицію під віртуальним сейфтікаром на першому підстопі, він надовше залишився на трасі, і коли Перес зупинився на 28-му колі, Валтері зробив підстоп на 30-му, і саме тоді йому вдалося зовсім мало часу втратити на зупинці, бо на 30-му колі у нас був віртуальний сейфтікар, і він тривав, ну, буквально стільки, скільки і тривав підстоп Валтері Ботаса. Тож Ботас повернувся на трасу попереду Серхіо Переса. І на цьому їхня боротьба насправді і завершилася. І Чеко потім після гонки казав, що їм дуже не пощастило із цим віртуальним сейфтікаром, тому що він залишався попереду Валтері Ботаса. І якщо дивитися на розриви між Валтері Ботасом та Серхіо Пересом у цьому гран-прі і пригадати, що вони їхали практично в одному темпі, то віртуальний сейфтікар вирішив долю подіуму на користь Валтері Ботаса. Валтері виграв позицію у Серхіо Переса на 30-му колі гонки, і з тих пір розрив між ними коливався від 3,5 секунд до 4,5 секунд і залишався таким аж до кінця гонки, поки Серхіо Перес не поїхав забирати у Хеймлтона найшвидше коло в гонці. І з одного боку Серхіо Пересу і команді Red Bull дуже не пощастило із віртуальним сейфтікаром, і вони втратили місце на подіумі. З іншого боку, я думаю, що це дало Пересу можливість допомогти команді Ферстапену забрати найкраще коло у Льюіса Хеймлтона. Якби Перес їхав третім, я підозрюю, Red Bull не наважилася б покликати його на підстоп. Більше того, я думаю, що в Мерседес точно покликали б на підстоп Валтері Ботаса на передостанньому колі для того, щоб гарантувати, що найкраще коло залишається в їхніх руках, і Валтері поїхав на найм'якшій гумі до останнього сектору, атакуючи, і коли б Мерседес пересвідчилося, що Red Bull не відбирають у них найкращого кола, вони б дозволили Валтері Ботасу, наказали б Валтері Ботасу скинути темп «Abort this lap», Валтері, так, як було у нас на гран-при Нідерландів, і Льюіс залишився б із максимумом очок за гонку плюс 26, і його відставання від Ферстапена після цього вікенду було б не 14, а 13 очок. Тому віртуальний сейфтікар ніби як і завадив Пересу, але я вважаю, що допоміг команді Red Bull. Але повернемося до подій перед другим підстопом і після другого підстопу лідерів цієї гонки. І відзначимо один важливий драматичний момент, який стався якраз після других зупинок Валтері Ботаса і Льюіса Хеймлтона. Обидва були незадоволені тим, що зробила команда. Обидва були впевнені, що це помилка. Льюіс Хеймлтон вважав, що помилкою було зупинятися так рано і переходити на хард замість мідіума, а Валтері вважав помилкою взагалі той факт, що команда вирішила зробити другий підстоп. Він був переконаним, що один підстоп дозволить йому фінішувати попереду Серхіо Переса і Макса Ферстапена, і команда Мерседес віддає гарантований дубль. Марк Х'юз у своєму аналізі гонки сказав, що інженери, проаналізувавши гуму хард після першого відрізка цього харду у Льюіса Хеймлтона і у Валтері Ботаса, він був невеликим, цей відрізок, тим не менше, обидва харди мали достатньо високий рівень зношеності, і це давало Мерседес впевненість у тому, що ця гума не витримала б решту дистанції гонки аж до фінішу. А отже, підстоп був обов'язковим, і Ботас помилився із тим, що одного підстопу їм би вистачило. З іншого боку, мені цікаво було побачити, що було б, якби Ботас залишився на трасі, і, можливо, для команди Мерседес це був би найправильніший хід на гран-прі Бразилії. Можливо, ризикнути, перевірити гуму і розтягнути її аж до 40 кіл. Для Валтері 41 коло мало статися на харді, щоб він фінішував з одним підстопом. Це немало, але мідіум витримав 30. І Валтері Ботас таким чином отримував шанс завершити гонку попереду Макса Ферстапена. І ось це було найголовніше для команди Мерседес. Вони могли спробувати дати Льюісу виграти у Ферстапена не 7 або 8 очок. В даному випадку він виграв 7, а цілих 10. І це суттєво змінювало б ситуацію і в чемпіонаті, бо далі ми поговоримо про те, що зараз означають ці розриви в 14 на користь Ферстапена за 3 гонки до кінця першості, які варіанти є у лідерів, якщо, звісно, про ці варіанти доречно говорити зараз. Валтері Ботас в певному сенсі мав рацію, коли говорив, що один підстоп можна було б спробувати реалізувати, болід не змінював драматично своєї поведінки, гума тримала, і із Валтері якраз варто було ризикнути. Ну, що він втрачав? потенційно місце на подіумі, але тоді Мерседес мали б шанс гарантувати собі найкраще коло. І знову ж таки, для них це вже більше боротьба Льюіса проти Макса, бо кубок конструкторів тепер знову хитнувся в їхній бік після цієї гонки. І Red Bull треба відіграватися, і потім траси, які ніби для Мерседес мають краще підходити. Тож, головна боротьба – це боротьба Льюіса і Макса. І тут Валтері міг би допомогти, і чомусь Мерседес на цей ризик не пішли. А було б цікаво подивитися, що було б, якби Льюіс поїхав на два піти, а Валтері на один. Але цього не сталося, а сталося інше. Льюіс Хеммельтон почав під'їжджати до Макса Ферстапена після другого підстопу. Я вже згадував, що Льюіс на 45-му колі проїхав уже 12,1, це було майже на 0,8 швидше за Макса Ферстапена, потім 11,9, що було вже практично на секунду швидше за Макса Ферстапена, і цей результат дозволив йому вже сісти на хвіст Максу на 47-му колі. 48-е коло буде, мабуть, найдраматичнішим колом цієї гонки і викличе найбільший резонанс за підсумками етапу в Сан-Паулу. Що варто відзначити перед 48-м колом і розглядом цієї ситуації? Мерседес був настільки добре збалансованим, що дозволяв Льюісу менше навантажувати гуму на середньому секторі і, використовуючи хорошу швидкість на першому і другому, атакувати Ферстапена і думати про атаку якраз в момент, коли вони рухалися другим сектором. Ферстапен був змушений на другому секторі витискати більше, тому що це була єдина ділянка траси, де він мав шанси відіграти час у Льюіса. І в гонці, до речі, він тут час відігравав. Вони деякий час їхали, і з результатами Льюіс виграє 0,3 на першому, третьому секторі. Макс відіграє 0,3 на другому секторі. Але все це мало свою ціну. І Макс платив гумою. Гума зношувалася швидше на другому секторі. І перед тим, як відбудеться атака Льюіса Хеммельтона, Ферстапен уже взяв за звичку діяти наступним чином. Якщо Хеммельтон був більше ніж в секунді від нього на виході із другого сектору на довгу пряму, він не використовував весь запас енергії, щоб утриматися попереду. Якщо Льюіс був ближче, він використовував всі запаси акумуляторів, щоб залишитися попереду наприкінці прямої. Але водночас це означало, що в нього не було можливості захищатися далі в наступній зоні ДРС, на прямій перед четвертим поворотом. Саме це і сталося на 48-му колі, коли Льюіс Хеммельтон на прямій старт-фініш під'їхав близько до Ферстапена, перетинаючи лінію старт-фінішу, між ними було менше половини секунди, і Хеммельтон дуже добре вийшов із третього повороту, щоб, використовуючи другу зону ДРС, піти в атаку і пройти Ферстапена. І він почав його обганяти. Макс змістився на внутрішню траєкторію. Льюіс залишився на зовнішній. Льюіс почав випереджати болід Макса Ферстапена перед гальмуванням в четвертому повороті, поки Ферстапен не загальмував ще пізніше, не повернувся на півкорпусу вперед і не витіснив Льюіса Хеммельтона за межі траси в четвертому повороті. Макс виїхав за межі траси, Льюіс виїхав за межі траси, контакту не відбулося, але Льюіс позицію не відіграв. Звісно, у різних сторін цієї історії різне ставлення до того, що сталося у четвертому повороті. Хтось вважає, наприклад, знову ж таки, як Марк Х'юз, відомий журналіст, який давно пише про Формулу-1, аналізу якого можна довіряти, тому що він дуже ретельно ставиться до того, що робить, він вважає, що при всій контроверсійності ситуації, коли мова йде про боротьбу за титул, в таких історіях можна дати гонщикам боротися і не розцінювати цей інцидент як щось, що потребує покарання або конкретного визначення з боку стюардів. Тому що стюарди, зрештою, відзначивши цей момент, далі його не розслідували. Тобто вони вирішили, що не потрібно втручатися у те, що сталося. І фактично у нас немає розгляду якогось епізоду, який можна було б, скажімо, оскаржити команді «Мерседес». Тому що після гонки в Бразилії, навіть якщо у Мерседес будуть якісь додаткові докази того, що Ферстапен діяв навмисно, витискаючи Льюіса за межі траси, наприклад, його кадри із онборд-камери, яка дивиться вперед. Цих кадрів не було під час прямої трансляції, їх не було на F1 TV, їх не було у стюардів, і Майкл Масі підтвердив, що стюарди цих кадрів не мали, коли приймали рішення не втручатися. Команда Red Bull, звісно, під час трансляції одразу завдяки своєму менеджеру Джонатану Вітлі сказала Майклу Масі, що це ж саме те, що ми і хочемо бачити. Чесна, але жорстка боротьба. Наш принцип – дайте їм боротися, let them race. Це саме те, що ми хочемо бачити. І команда Mercedes натомість чітко вказувала на те, що є ж заборона гонщику витісняти суперника за межі траси. Про яку Майкл Масі нагадав усім перед стартом в Мексиці, пам'ятаєте? Коли було багато розмов, що там Валтері Ботас, можливо, буде витісняти Ферстапена. Не знаю, що стало причиною, що Масі тоді нагадав усім, тому що про це не потрібно нагадувати. Це норма спортивного регламенту Формули 1, в якій чітко прописано, що гонщик не має права витісняти свого суперника за межі траси навмисними діями. І якщо таке станеться, стюарди мають дати оцінку такій ситуації. Мерседес справедливо вказала на те, що «Майкл, так що, можна витісняти гонщиків за межі траси? Як це сталося?» І, звісно, Масі нічого не міг відповісти, тому що не він приймав рішення в цій історії, а стюарди приймають рішення щодо таких інцидентів. Майкл Масі, як директор гонки, може, якщо стюарди щось вирішили не розглядати, їм підказати. А ось подивіться на цей момент. Насправді його треба розглянути. Будь ласка, визначиться. Але він не приймає рішень, тому що не він суддя в гоночному змаганні. Він директор гонки, в нього інші функції. Він має пересвідчитися, що гонка проходить за стандартами FIA. Він має пересвідчитися, що автомобіль безпеки з'являється, коли потрібно, що гонку зупинено, коли необхідно. І він може іноді вказати стюардам, що треба розглянути якісь епізоди. Що може директор гонки, що не зробив Майкл Масі, в чому він потім зізнається, що він думав про це, але не зробив все одно на гран-прі Сан-Паулу? Це показати гонщику чорно-білий прапор. Чорно-білий прапор, який потім з'явився у Макса Ферстапена, коли він захищався вдруге проти Льюіса Хеймлтона і рухався ліворуч-праворуч прямою, не даючи Льюісу хороший сліпстрім. Така поведінка на прямій не вважається доречною, і стюарди за таке дають попередження. В даному випадку це попередження за чорно-білий прапор. Якщо буде ще одне таке порушення, цей прапор перетворюється на штраф. Зазвичай 5 секунд, можливо більше, на розсуд суддів. Майкл Масі сказав, що він думав про те, що цей епізод дуже близький до ситуації із чорно-білим прапором, і як не згадати, що Майкл Масі цим чорно-білим прапором викупив Шарля Леклера на гран-прі Італії 19-го року, коли той виштовхував Хеймлтона перед другою шиканою за межі траси, і за це в цілому міг би і мав би отримати штраф секунд 5 за стандартами, ну хоча б 19-го року. Які нині стандарти, сказати важко. І в цьому найбільша проблема цього епізоду. Тому що у нас вже є чимало прикладів того, що стюарди непослідовні у своїх рішеннях. І ця ситуація із обгоном, точніше не обгоном, а атакою, яку відбив Макс Ферстапен, виїхавши із Хеймлтоном за межі траси в четвертому повороті, вона, з одного боку, нагадує нам, наприклад, Канаду 19-го року, де Себастьян Феттель помилився, вилетів за межі траси, повернувся перед Хеймлтоном і заблокував його, як потім вирішили стюарди. І за це Феттель отримав 5 секунд штрафу. Він фінішував попереду Льюіса, але Льюіс виграв гран-прі Канади. Це виглядало некрасиво. Скандал був великим. І ця історія не сподобалася Формулі 1. І потім, можливо, це вплинуло на те, як вони вирішили епізод між Максом Ферстапеном та Шарлем Леклером під час гран-прі Австрії того ж 19-го року, де Ферстапен, блокуючи Шарля Леклера в другому повороті, залишився попереду, витісняючи із траси свого суперника. Теоретично так, суперник Міг би загальмувати раніше, якби він знав, що там стіна. Теоретично так, але там була траса, там був перебрик, за ним асфальт. Відбулася боротьба, яка відбулася. Очевидно, що один із них опинився за межами траси вимушено. Але рішення по цьому епізоду не було в якості покарання Ферстапену. Ферстапена залишили переможцем гран-прі Австрії. І теж було чимало незадоволених тим епізодом. Навіщо йти так далеко? Давайте пригадаємо, що було цього року на гран-прі Австрії між Ландо Норрісом та Серхіо Пересом. Пам'ятаєте четвертий поворот? Пам'ятаєте, як один гонщик витісняє іншого за межі траси? І за це дали 5 секунд штрафу. Чим цей епізод відрізняється від того, що було у Макса Ферстапена і Льюіса Хеймлтона на 48-му колі гран-прі Сан-Паулу? Тим, що це претенденти на титул. І це єдина різниця між тим, що було у Переса і Норріса, і у Ферстапена і Хеймлтона. І в такій драматичній ситуації, коли відбувається боротьба за титул, коли ти розумієш, що вони залишилися в гонці на тих позиціях, які займали до цього, це також, мабуть, причина того, що штрафу не було як такого і взагалі не було розгляду ситуації, і ми знали, і стюарди знали, що Хеймлтон знову під'їде і знову спробує атакувати – це, напевно, вплинуло на те, що стюарди зробили. А точніше, вони не втручалися в ситуацію. Але це не втручання, воно знову залишає багато питань. Бо в регламенті, спортивному регламенті Формули 1, є такий розділ, як розділ 4, поведінка гонщика на трасі. І в цьому розділі є декілька пунктів. Два із них Ферстапен порушив, обороняючись проти Хеймлтона. Перший із них – те, що не можна витісняти суперника за межі траси, що фактично сталося у цьому повороті. І друге – те, що гонщик має, повертаючись на гоночну траєкторію, переконатися, що у суперника достатньо місця залишитися на трасі, залишити ширину боліда своєму опоненту, з яким відбувається боротьба. Ферстапен зміщувався із гоночної траєкторії, обороняючись від Хеймлтона. Він повертався на неї на апексі четвертого повороту, але повернувшись на траєкторію, він проїхав далі, виїхав за межі траси і тим самим змусив виїхати за межі траси і Льюіса Хеймлтона. Джоліан Палмер, якого я безмежно поважаю за те, що він робить для нас із вами, аналізуючи події у Формулі 1, розбираючи спірні епізоди і роблячи це дуже якісно, до його оглядів майже ніколи немає претензій. Все це обґрунтовано і підкріплено фактами, історією, статистикою. Джоліан Палмер сказав після гонки, що Макс Ферстапен порушив правила у цій боротьбі, що він був позаду в зоні гальмування, він почав гальмувати пізніше, відпустив гальма далі для того, щоб проїхати повз Льюіса Хеймлтона, але він не міг пройти цей поворот в межах траси. Він виїхав за межі траси і змусив зробити це Льюіса. Тож тут, очевидно, є порушення. Стюарди чомусь так не вважали. Цікаво, що Палмер відзначив, що Ферстапен декілька разів захищався від Льюіса, коли атак не було наприкінці прямої старт-фініш. Він зміщувався з оптимальної траєкторії в першому повороті і тим самим давав Льюісу більше шансів на виході з третього перед четвертим, що і сталося на 48-му колі, коли Льюіс пішов у цю атаку. Ферстапен пояснив це після гонки тим, що гума вже була на межі, що він не міг вигальмуватися інакше, і він навіть обрав найбезпечніший варіант продовження цієї боротьби, тобто виїхати за межі траси, а не намагатися заблокувати колеса, щоб загальмувати на апексі і мати потенційний шанс взагалі винести суперника. І насправді, якщо розглянути цю ситуацію з боку Макса Ферстапена, які ще варіанти у нього були? Віддати позицію без боротьби? Ну, він не Валтері Ботас, тому зрозуміло, що цей варіант ми відкидаємо. Тим паче у боротьбі проти Хеймлтона. Загальмувати трохи раніше і потенційно вибити Льюіса Хеймлтона з траси – це міг би бути Сільверстоун тільки навпаки. І теж, мабуть, це не той варіант, який хотів би Ферстапен в цій ситуації. Зробити те, що він зробив, ну і ми маємо тепер історію, яку розглядаємо, тому що є скандал навколо цього маневру на 48-му колі. Або не гальмувати взагалі і пролетіти поворот. І Тут я, мабуть, зійдуся на тому, що те, що сталося, мабуть, було найбезпечнішим варіантом дій Макса Ферстапена. І добре, що саме так ситуація розвернулася. Адже могло бути гірше для Хеймлтона. Можливо, і для Ферстапена так само, проте могло бути набагато гірше, ніж те, що відбулося. Хеймлтон, до речі, сказав, що це те, що й варто очікувати в боротьбі, коли змагання йде за титул. І він не сказав після гонки, що це було брудно, і це щось, що він вважає, стюарди прогавили. Льюіс Хеймлтон? Можливо, тому що це була просто розмова із пресою, можливо, тому що він не хотів виносити якийсь негатив назовні. Бо одразу під емоціями, коли команда сказала, що стюарди нічого не будуть робити, він сказав, ну а вже ж. Тобто, ну, звісно, все ж проти нас. Цього вікенду все проти нас. І такий настрій був у Мерседес під кінець цього вікенду. Але потім він сказав, що це було чесно. Жорстко, але чесно. Можливо, це правильна позиція для Хеймлтона, враховуючи, що він виграв цю гонку, і якщо ситуація буде протилежною, то він очікуватиме подібних дій від стюардів на його користь. Більше, мені здається, на нього вплинув той факт, що він виграв гонку. І ось ці емоції не дали йому перейти в негатив, бо якби він завершив гонку другим, я переконаний, і нехай це буде моє упередження, що риторика була б іншою про цей інцидент. Що б могли зробити стюарди, якби необхідно було визначитися із цією ситуацією і дати їй якусь правову оцінку? Чорно-білий прапор, я думаю, це мінімум. Попросити віддати позицію. Це спірне рішення, тому що Льюіс не вигравав позицію, коли вони виїжджали за межі траси, тобто немає причин вважати, що Макс повернув свою позицію таким чином. Дати 5 секунд штрафу Ферстапену звучить жорстко, тому що у нас наприкінці гонки немає боротьби за перемогу. Хеймлтон в момент, коли дізнається про штраф 5 секунд, припиняє свої атаки на Ферстапена, фінішує другим, виграє цю гонку, і це створило б нам Канаду 19-го року, просто за трішечки інших обставин. Важке рішення, однозначно важке рішення, і я не хотів би бути на місці стюардів у цій ситуації, але я кожного разу, коли розглядаю цей момент, коли переглядаю повтори і дивлюся, як діяв Ферстапен, як уникав контакту Хеймлтон, як не було інших варіантів у Льюіса, зрештою, як виїхати за межі траси, тому що він-то якраз вписувався у гоночну траєкторію, коли вигальмовувався іззовні. І так, як гонщик ззовні в цій боротьбі, ти розумієш, що береш на себе певні ризики, бо той, хто всередині, може в'їхати в тебе або його знесе в твій бік, ти маєш це враховувати. І Льюіс врахував блискуче, коли зреагував на Ферстапена і відступив у цій боротьбі, бо потім за 10 кіл він повторить атаку, і вона буде успішною, і це буде безапеляційно. Питань більше не буде, хто був найшвидшим протягом цього гран-прі. Льюіс Хеймлтон вийшов вперед і помчав від Ферстапена, якому залишалося просто доїхати. В нього вже закінчилася гума, передня гума вже тримала зовсім погано, тому ось ця друга атака була настільки простою для Льюіса. Але ось та, яка була першою, вона залишила певний післясмак. І, знову ж таки, розбираючи цей епізод багато разів, переглядаючи його, не можна не повертатися до норм спортивного регламенту, тому що це головний документ поведінки гонщиків на трасі. І в цьому регламенті, як не крути, чітко записано, як і було за підсумками кваліфікації, але стосовно технічного регламенту. Там записано, якщо заднє крило не проходить технічну перевірку, якщо якийсь елемент боліду не проходить технічної перевірки, команда отримує дискваліфікацію. Пілот втрачає все, що він здобув у цій сесії. В спортивному регламенті аналогічно. Є фраза, яка чітко звучить, якщо гонщик витісняє іншого за межі траси, що робити заборонено, то стюарди мають цей епізод розглянути. Є в цьому пункті регламенту фраза «навмисно витісняти за межі траси». І, мабуть, потрібно довести, що дії гонщика були зумисними. Але давайте подивимося на динаміку цієї боротьби. Хто атакує, хто захищається, що відбувається в гонці. І що робить на апексі четвертого повороту Макс Ферстапен у боротьбі проти Хемілтона? Чи не намагається він в останній момент залишитися попереду? Чи не є його пізнє гальмування, яке не залишає йому інших варіантів, як виїхати за межі траси, навмисними діями, щоб залишитися попереду? Наслідком цих дій є виїзд за межі траси ще й Льюіса Хемілтона. Але, як на мене, це саме те, що і сталося, і саме те, що прописано в регламенті, що робити не можна. Підсумовуючи, я, мабуть, еволюціонував із думки, що це гоночний інцидент, і нехай це буде жорстка, але чесна боротьба, до думки, наближеної до якогось покарання. Ну, хоча б попередження. Можливо, чорно-білий прапор вирішив би ситуацію, тому що це була перша атака Хемілтона на Ферстапена в цій гонці. Вони обидва вийшли із цієї битви цілими. Льюіс продовжив їхати так само швидко, як і до цього. І, мабуть, це можна було б трактувати як чорно-білий прапор. Це те, на чому я зійдусь для себе за підсумками цього інциденту. Але я точно не погоджуся із тим, що це просто гоночний інцидент, адже, вважаю, Ферстапен тут перейшов межу. І в цій обороні зумисно, незумисно, зносилася гума, не зносилася, він має нести певну відповідальність за те, що сталося. Тож, все це, звісно, створило певний настрій для команди «Мерседес» за підсумками гонки в Сан-Паулу. Тото Вольф після фінішу лютував, сказав, що більше немає джентльменських домовленостей, взагалі політкоректність про неї можна забути. Fuck the mask, коли він зняв маску під час прямої трансляції, тому що всі мають стояти в масках, ми ж social distancing і так далі, дуже всі поважно ставимося до усіх протоколів, але йому вже було байдуже, тому що він сказав після фінішу досить гучні слова. Насправді він сказав, що те, що сталося, нас тільки згуртує. Тому що те, що відбувалося протягом вікенду, це те, як Льюіс почуває себе протягом всього життя. Всі проти нього. От цього разу всі були проти нас, а значить, ми зберемося разом і ми будемо ще сильнішими. І для команди Red Bull це тривожний дзвіночок. Бо команда Mercedes поранена, обурена, націлена відігратися, це дуже небезпечна команда. І зараз вона саме у такому стані. І наступна гонка усього за декілька днів. Тож всі ці емоції ще будуть свіжими перед гран-прі Катару. А там, звісно, невідомо, що станеться, невідомо, кому краще буде підходити траса, але налаштованість команди Mercedes вже має насторожити команду Red Bull. До речі, Хемілтона після гонки оштрафували. Його викликало до стюардів через те, що він розстібнув паски безпеки на колі пошани після фінішу гонки, і це робити заборонено. Льюісу Хемілтону виписали штраф 5 тисяч євро і відкладений штраф 20 тисяч, якщо він повторить це порушення протягом 22-го року. І це теж історія, яка, ну, по-своєму абсурдна, як і штраф Ферстапена за те, що він торкався боліду Хемілтона в закритому парку. Тому що Феттель торкається усіх болідів, і його ніхто не чіпає. Сталася історія із Ферстапеном в чемпіонській боротьбі в напрузі фіналу чемпіонату. На тобі штраф 50 тисяч євро. На гран-при Іспанії минулого року Шарль Леклер проїхав два кола із розстібнутими пасками безпеки в гонці. І про це знали всі. Немає розслідування. Проїхав коло пошани Льюіс Хемілтон. 5 тисяч євро штраф. Це смішні гроші для Хемілтона, вони нічого не означають для нього і для команди. Але це теж підкреслює, яким був цей гоночний вікенд. Він розпочався зі скандалу, він завершився невеличким скандалом. Що маємо у підсумку за результатами гран-прі Сан-Паулу? Команда Mercedes із новим мотором для Хемілтона знищила опонентів. Вона здобула важливі очки. Льюісу Хемілтону конче необхідно було перемагати в цій гонці для того, щоб зберігати шанси на титул, і тепер ці шанси виглядають навіть переконливіше, ніж шанси Ферстапена. Red Bull після гонки вустами Хельмута Марко сказали, що дивлячись на те, як ми багато програвали Мерседес на прямих, нам дуже важко буде на останніх трьох етапах, тому що кожна із трас має довгу пряму. Для себе Red Bull пояснюють перевагу Мерседес тим, що у Льюіса був свіжий п'ятий мотор, вони продовжують використовувати задню підвіску так, що вона дозволяє отримувати кращу максималку наприкінці прямої, зменшуючи притискну силу в дифузорі. І заднє крило якось прогинається на швидкості 260 і вище, і поки що вони цього не можуть довести, але намагаються знайти докази. Проте Ферстапен на цьому етапі втратив у боротьбі з Льюісом лише 5 очок. Дивлячись на розвиток подій протягом Гран-прі Сан-Паулу, могло бути гірше. Тому в цілому цей вікенд для Red Bull можна вважати позитивним, і вони залишаються із хорошими шансами в боротьбі за титул. Ферстапен продовжує вигравати у Льюіса Хеймлтона 14 очок у заліку чемпіонату. І ці очки Льюісу потрібно буде відігравати, можливо, навіть не одну гонку. Побачимо, що буде в наступних гран-прі, але якщо дивитися на те, що у нас знову був дубль імені Хеймлтона та Ферстапена, то, мабуть, дві гонки потрібно Льюісу, щоб скоротити відставання із 14 до 0. І не виключено, що перед фінальним гран-прі сезону ми матимемо абсолютно рівну кількість очок між Максом та Льюісом. Буде 0 перед гран-прі Абу-Дабі, і все буде вирішувати останній гран-прі сезону. Льюіс Хеймлтон на гран-прі Сан-Паулу здобув свою 101-шу перемогу, і це була друга найнижча позиція за кар'єру, з якої він вигравав гонки. Нижче перемогу здобував він лише в Німеччині 18-го року з 14-ї позиції, і та гонка мала дуже важливе значення в тому чемпіонаті. Вона була, мабуть, найважливішою гонкою сезону, бо після неї ситуація докорінно змінилася на користь «Мерседес». За останні роки можна згадати чимало гонок, що мали вирішальне значення для чемпіонської боротьби. Якщо це брати по 16-му сезону, це, мабуть, Малайзія, де Льюіс втратив мотор, зійшов і на перших позиціях закріпився Ніко Росберг, маючи запас очок достатній, щоб далі думати більше про другі місця, аніж про перемогу. Але при цьому я впевнений, що деякі оглядачі недооцінюють Японію, яка була наступною, тому що там Хеймлтон мав би вигравати, але не виграв і навіть не фінішував другим. Ось саме з Японії у Росберга з'явився шанс фінішувати другим і виграти титул, не вигравши жодного етапу до кінця того сезону. В 17-му році у нас був Сінгапур. Там було зіткнення двох Феррарі і Red Bull Ферстапена, і це перекреслило усі надії Феттеля на чемпіонський титул зі Скудерією. 18-й рік ми згадали, це була Німеччина, але при цьому я думаю, що і Монца заслуговує на роль важливої, можливо, вирішальної гонки тієї першості. Ну і тепер 21-й рік. Чи буде такою вирішальною гонкою гонка в Сан-Паулу? Якщо виграє Хеймлтон у підсумку, мабуть так. Якщо виграє Ферстапен, можливо, назвуть одну із наступних гонок – а можливо, гонку в Остіні, яка теж не мала б бути перемогою команди Red Bull, але там Ферстапен здобув перемогу над Льюісом Хеймлтоном. Ферстапен продовжує виступати дуже стабільно. Він сьомий гонщик в історії F1, який завоював за сезон 15 подіумів. І у нас ще є три гонки до кінця чемпіонату. І якщо дивитися на різні сценарії, які можуть бути в останніх трьох гран-прі, дуже легко собі намалювати картину, коли той або інший претендент отримають перевагу в останньому гран-прі, і доля чемпіонського титулу в певній мірі може навіть вирішитися найшвидшим колом в останній гонці. Хто його забере, або хто його в кого відбере. Подивіться на сценарій, коли Ферстапен, скажімо, виграє в Катарі. Після цього він може собі дозволити фінішувати другим і третім в останніх двох гран-прі, і навіть якщо Хеймлтон виграє обидві гонки і забере найкраще коло, і забере найкраще коло в Катарі, то у Макса буде перевага в одне очко на фініші сезону. І потім ми будемо говорити, що Катар був вирішальним гран-прі цього сезону для Ферстапена. А все може бути і навпаки. Хеймлтон і Ботас можуть дублем фінішувати в Катарі, потім Хеймлтон і Ферстапен фінішують першим-другим в Джеда, і все буде вирішувати гонка в Абу-Дабі. І там Ферстапену буде потрібна тільки перемога, без огляду на те, в кого найкраще коло. І ця перемога дасть йому перевагу в одне очко. Але якщо у нас Хеймлтон виграє Катар і Джеду, а Мак буде другим і там, ми приїдемо в Абу-Дабі за рівною кількості очок. І просто хто вище, той і переможець. Але при цьому ситуація буде схожою на Аделаїду 94-го. Тому що рівна кількість очок, але подвійний схід лідерів чемпіонату роблять чемпіоном Ферстапена. Або якщо Макс Ферстапен і Льюіс Хеммельтон не розійдуться в Катарі чи в Джеда, цей схід, подвійний схід, точно гратиме на руку Максу Ферстапену, бо це означатиме, що він вже може собі дозволити фінішувати другим, якщо Льюіс виграє. А уявіть собі такий сценарій. Макс і Льюіс фінішують першим-другим в Катарі, Хеммельтон виграє гонку, в Джеда вони обидва сходять, і в Абу-Дабі Хеммельтон виграє, Ферстапен їде другим, і все вирішує швидке коло, яке потрібно взяти Льюісу Хеммельтону. Як вам такий сценарій? Та що загадувати? Насправді цього сезону вже стільки було дивовижних гран-прі і дуже нестандартних, що важко уявити собі, що в останніх трьох гонках ми побачимо дублі Хеммельтона Ферстапена, і лише ці двоє будуть попереду. Важко уявити, що у нас не станеться щось несподіване у цих гран-прі. І підтвердженням цьому є цей гоночний вікенд в Сан-Паулу, який пройшов зовсім не за типовим сценарієм. До речі, для Льюіса Хеммельтона ця гонка щось нагадала, і він потім пригадав це після фінішу. І я перевірив, і Льюіс був правий. Колись, ще в далекому 2004 році, в Бахрейні, відбулася гонка Super Prix Формули 3. Льюіс Хеммельтон в цій гонці стартував 22-м. І у цьому форматі гоночного вікенду після кваліфікації була кваліфікаційна гонка. Те, що ми мали цього разу, у якості спринту. І Льюіс з 22-го місця піднявся на 11-те. І що Льюіс зробив у головній гонці? Він її виграв з 11-ї позиції. Тобто Хеммельтон уже це проходив. Він просто повторив свій неймовірний прорив в Бахрейні 4-го року на гран-прі Сан-Паулу в 21-му. Щоправда, на найвищому рівні у Формулі 1. Звісно, протягом гран-прі Сан-Паулу не лише Хеммельтон і Ферстапен, і Мерседес проти Red Bull змагалися на трасі. У нас була цікава інтрига і в інших частинах пелотону. Але я вважаю, що цього разу буде доречним залишити вам ініціативу. І ви залишите мені запитання щодо тих пілотів і тих дуелей, що були протягом гран-прі, на які ви хочете отримати відповідь від мене в нашому традиційному F1 подкаст Q&A в середу ввечері за підсумками 19-ї гонки сезону. Тому в коментарях під цією публікацією залишайте свої запитання і не забувайте голосувати за запитання інших, тому що я буду обирати тільки найкращі запитання, які допоможуть розкрити повністю історію цього надзвичайного гоночного вікенду. Наступний вікенд уже зовсім скоро, і це, мабуть, найкращі новини. У нас гран-прі Катару, нова гонка для Формули 1, трансляція о 15.55, що в суботу, що в неділю, на Сетанта Спорт Плюс. Підкреслюю це ще раз, щоб ви не забули і не шукали на Сетанта Спорт. Ну і також я хотів би не забути подякувати вам за підтримку цього подкасту, за підтримку мене як коментатора Формули 1, людини, яка намагається робити усе можливе, щоб вам було цікаво дивитися Формулу-1, слухати про Формулу-1, дізнаватися щось нове. І я вдячний кожному учаснику F1 Podcast Patreon Club за те, що ви створюєте разом зі мною ці випуски F1 Podcast. Ми ж із вами традиційно почуємося вже зовсім скоро у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу-1.